Another perspective, another conversation, another live podcast.
Hej, mit navn er Sofie Vest, og du lytter til Another Live podcast, der er blevet til i samarbejde med The Lake Radio. Another Life er en non-profit forening, der arbejder for at skabe bedre repræsentation, mere trivsel og mindre diskrimination i den danske musik- og kulturbranche. Jeg selv er medstifter af Another Life og arbejder til daglig som projektleder. I den her podcast stiller vi skarpt på nogle af de udfordringer og barrierer, som særligt minoriserede personer og kvinder møder. Gennem samtaler og interviews med blandt andet musikere, filmskabere, eksperter og aktivister, bliver vi i fællesskab klogere på, hvad vi kan gøre for at skabe et bedre kulturliv for så mange mennesker som muligt. I det her afsnit skal vi en tur tilbage til Roskilde Festival 2023. Another Live stifter og sekretariatsleder Rosa Louis Balleahir inviterede mandag eftermiddag til en samtale med en række markante personligheder fra den danske kulturscene. Samtalen fandt sted på React-scenen, hvor at Rap Politics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival sammen skabte en platform, som var for kunstnere, musikere og aktivister, der på forskellig vis arbejder med menneskerettigheder. Og 2023 var et ganske særligt år, fordi det var 75 år siden, at FN vedtog verdenserklæringen om menneskerettighederne. Mens et skybrud passerede dyrskuepladsen, stimlede publikum sammen i teltet foran React-scenen for at lytte til en samtale om, hvorfor det er så vigtigt at bruge sin stemme, når man er kvinde og minoriseret person. I den her samtale skal vi møde Kat Patinama Coleman, som er filmfotograf og leder på fotografuddannelsen på den danske filmskole. Vi skal møde Jennifer Maria Matos Thorndorf, som er filminstruktør og diversitetskonsulent hos Mino Danmark. Og så skal vi møde Coco Gaston, artist manager og studerende ved det rytmiske musikkonservatorium i København. De vil fortælle om deres oplevelser med at tale højt om strukturel ulighed og hvorfor det netop er vigtigt at blive ved med at arbejde for en bedre og mere ligestillet branche. Undervejs sætter jeg optagelsen på pause, og det gør jeg for at uddybe nogle af de begreber, der dukker op her i samtalen. Men til at starte med skal vi høre fra Rosa Louis, Kat, Jennifer og Coco selv.
Skal vi lige hurtigt give det seje panelen her? For at ligesom åbne samtalen op og dykke ned i det, vi skal snakke om de næste 45-50 minutters tid, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om, hvad det betyder for jer hver især at bruge jeres stemme og være kritisk. Vil du starte, Jennifer?
Ja, jeg arbejder som sagt i Mino Danmark, så det er faktisk en del af mit arbejde at være kritisk og stille spørgsmål, hvilket er rigtig, rigtig rart, men det er også en meget ny stilling. Før da så arbejdede jeg som selvstændig og kom hurtigt til at være lidt også en skydeskive, fordi jeg vil sælge folk en service, som de ikke var klar til at tage imod.
Hvem er andre? Hvad betyder det for jer at bruge jeres stemme og være kritiske?
Jeg tror, for mig betyder det alt i forhold til, hvad jeg laver. Måske også i forhold til, at lave film og underviser, så den der portrættering af minoriserede personer, som har været meget kritisk omkring. Det er vigtigt at gå ind og kigge på, hvad det er, der gør det, så vi kan finde ud af det sammen og løse det. Så jeg tror ikke, jeg ville have lyst til at have det her arbejde, hvis jeg ikke var kritisk.
For mig personligt tror jeg, at det at være kritisk og sige fra overfor i mine øjne uretfærdighed falder mig ret instinktivt på en eller anden måde. Det er svært at lade være. Så det er sådan, ja, det kommer meget naturligt til mig.
Jeg tænker også i forhold til det der ord kritik, det er noget, jeg tænker mig over, sådan at huske på, at det ikke er en dårlig ting, men det er, fordi man gerne vil lave forandring, så det er sådan mere fremadrettet, end det er at sætte sig sådan ondt på noget, så er det faktisk på at kigge på et større billede.
Ja, lige præcis. Vi kommer også til at snakke lidt mere om det der med, hvilken værdi man tillægger det at være kritisk lidt senere. Men jeg tænker på, at det kunne være fedt at prøve at dykke lidt ned i, at prøve at kortlægge nogle af de her barrierer, hierarkier og magtstrukturer, som man kan møde i de forskellige kreative brancher. Har I sådan nogle bestemte barrierer, gatekeeping spots eller udtalte dynamikker, som I har mødt i jeres branche, hvor I enten har sagt fra eller har haft lyst til at sige fra? Er der nogen, der sådan særligt skiller sig ud der?
Jeg tror til dels at være kvinde i musikbranchen og være ung aktør i musikbranchen til tider kan gøre, at især mandlige gatekeepers, som typisk har en plus 50 type alder, kan undervurdere ens kompetencer lidt, og på den måde også have problemer med at give plads til ens stemme. Og især også fordi, at man typisk arbejder med projekter og artister, som måske spejler en lidt, ender det også med at gøre diversiteten i projekterne i musikbranchen, altså den bliver forværret, fordi der ikke er aktører, der kan hjælpe for eksempel andre unge kvinder, som er artister, eller queers, eller femmes, eller hvad man nu skal kalde det, frem, fordi at de kun har maskuline 50 plus mænd, de kan arbejde med. Og det tror jeg bestemt en barriere, både for mig personligt som aktør, men også for artister og andre udøvende.
Helt sikkert så mangel på repræsentation, simpelthen mangel på flere forskellige perspektiver i, på de magtpositionerne.
Og platform.
Og platform til
og
det.
Og økonomisk bæredygtighed.
Ressourcer.
Ja, ressourcer.
Den ene af de største barrierer, som vi står overfor, er faktisk en samfundsbarriere. At i Danmark, så er der mange, der tror, der ikke er racisme, og derfor heller ikke er diskrimination. Så den her farveblindhed, som nogen kan gemme sig bag under dække af at være, at alle lige, så glemmer vi, at alle ikke har lige adgang. Der er ligesom forskellige højder, ikke? Der, hvis vi nu siger, at der er et hegn, så er der nogen, der bare definition kan kigge henover, og så er der nogle andre, der ikke engang kan tilgå nogle stylter, fordi det ikke bliver set som et problem, at de ikke kan se henover hegnet. Så det første barriere, vi står overfor, det er, at racisme eksisterer i Danmark, og alle, som har en minoritetsetnisk baggrund, eller ikke har blå øjne og lyst hår, har oplevet racisme i Danmark. Og før at det er noget, som vi vedkender os som et samfund, så kan vi ikke komme særlig meget videre.
Så der er en rimelig stor barriere i overhovedet at anerkende, at der er nogle problematikker, som vi skal tale ind i. Ja, helt sikkert.
Ja, det synes jeg, men også i forhold til det her med adgang, tror jeg også er det vigtigste i forhold til gatekeeping. Altså, vi snakkede om det på vej herhen, det der med, jeg vidste slet ikke, man kunne blive filmfotograf. Altså, jeg vidste slet ikke, det var et job, man kunne have i forhold til min baggrund, og vi kan gå tilbage og kigge helt på folkeskolen. Hvem er det, der ligesom bliver, hvem er det, der får spotlight? Hvem er det, der får at vide, de er egnet til gymnasiet eller ikke egnet? Alle de der ting, der får at vide, du kan godt blive kunstner. Der kan man ligesom se et skel, tror jeg. Så det er ligesom, ja, der er i hvert fald en gatekeeping der i forhold til uddannelse og klasse, som er meget vigtigt at tale om.
Og det er jo derfor, at repræsentation er så vigtigt. Så man har nogle rollemodeller, der kan vise et eksempel, at nogen, som måske ligner en eller er som en selv, kan gøre ting, så kan man også selv gøre det. Og især når man er ung, og man måske ikke bliver eksponeret for forskellige erhverv eller personer i den by, man bor i, eller den skole, man går på, så er det super vigtigt, at man kan finde nogle andre rollemodeller et andet sted.
Det er også en rigtig god pointe, det der med rollemodeller og det der med at kunne spejle. Men der er også nogle gange, eller det er i hvert fald noget, vi støtter på med vores arbejde, den idé om, at man nogle gange også skal aflære at kunne spejle sig selv hele tiden. Hvis nu for eksempel man har kunnet det i alt tv, alt musik, alle artister, altid, at der faktisk også er noget værdi i at se nogle andre mennesker udføre forskellige funktioner, have en stemme, alle de her ting, sige fra, være kritisk. Det kan også være noget, man skal aflære, hvis man at det er en af dem, der hele tiden bare er repræsenteret. Ja.
Ja, det er bare i forlængelse af det, så det der også sker, når vi for eksempel har film, så er der nogle stereotyper, der går igen og går igen og går igen, og til sidst ender med at sive ud i samfundet. Ikke? Vi har sådan et blik på, hvad det er, vi ser som værende eksotisk, men hvem er det, der ser det? Ikke? Så derfor så er det bare Kats pointe med adgang er vildt vigtigt for, at vi kan lave nogle forskellige rollemodeller. Fordi hvis der vi ikke allerede starter ved adgangen, så bliver det bare de samme fortællinger, der bliver protesteret igen og igen.
Det giver rigtig god mening. Har I stået i nogle situationer, hvor I har ytret jer kritisk i forhold til de her mange forskellige, også nogle gange til tider komplekse, strukturelle problemer, der kan være? Jeg tænker sådan, det her med, når man så siger, hey, bruger sin stemme, det her det går ikke, vi bliver nødt til at lave om på den måde, det rammerne er for det her. Hvordan er I så blevet taget imod? Har I nogle situationer, sådan, hvordan fungerer det, når man er kritisk, bruger sin stemme?
Jeg synes, det er meget forskelligt, hvordan det bliver taget imod. Jeg tror, det handler også meget om, hvordan man navigerer i det. Måske også sådan, hvis man nu er den eneste brune person på sin arbejdsplads, så kan man også godt have noget, der hedder repræsentationsbyrde, hvor det ligesom er på mig, der skal ske en diversitet mod, og det bliver jo en sådan ret tydelig ting, hvis man er inde på et lærerværelse, hvor jeg er med 16 lærere. Nu er vi så tre, der er blevet ansat, som ikke er hvide, men det er ligesom en ret stor sådan, hov, lige pludselig sker der noget andet der. Hvordan siger man noget? Hvordan siger man, der skal ske en forandring? Og jeg tror, at det der med at navigere, det har taget mig helt vildt mange år, fordi jeg ligesom før i tiden har levet som professionel filmfotograf, så måske har min kritik været mere møntet på manuskripter, jeg har fået, eller sådan, sådan vil jeg ikke kigge på en kvinde. Vi skal huske på, at sådan, hvis vi kigger nedad, så kigger vi nedad, bare blikket på et kamera, og sådan nogle der ting. Og det, jeg synes, det er meget forskelligt, hvordan det bliver taget imod, men der, hvor jeg arbejder nu, så føler jeg, at der i hvert fald er en forandring i min afdeling, fordi at vi ligesom får lov til at lave nogle nye moduler. Vi har lige lavet et, der hedder bevidsthedsudvidelse i historiefortælling og kamerateknik. Så bare lyssætte på andet end hvid hud. Det har man ikke gjort før på filmskolen. Og det er så blevet taget imod, fordi hov, det er ret præcist. Så hvis, jo mere præcis man er, så er det mere som om folk kan tage imod det. I hvert fald for mig.
Så sådan, nogle gange så kan det være en fordel at have en så lavpraktisk, så easy, accessible, lidt tilgængelig måde, når man præsenterer sin kritik måske. Eller, det er jo ikke altid, man kan det, men hvis det er en lavpraktisk situation, så hvis man har en form for løsning med.
Ja, ikke altid, fordi nogle gange kan man jo også være emotionel, hvis man nu har været udsat for noget ubehageligt, ikke? Og så kommer med kritik, så det er stadig noget, jeg navigerer i nu, tror jeg.
Jeg tror, jeg oplever nogle gange at kæmpe med at balancere mellem at sige fra og kritisere, uden at skulle gå ind og oplyse og forklare og argumentere for, hvorfor at jeg kritiserer en hændelse eller en udtalelse. Og det der med, sådan, at det kan være ens ansvar at sige fra, men det skal ikke nødvendigvis være ens ansvar i samme situation at oplyse også. Og jeg oplever, når jeg siger fra, eller når jeg kritiserer, at typisk bliver der taget imod det. Jeg går også i nogle kredse, hvor at man nok vil rynke lidt på næsen af folk, der ikke tog imod det. Men der er også virkelig stor forskel på at være taknemmelig og sige, ej, fedt, du lige gør mig opmærksom på det der. Det vil jeg helt sikkert blive klogere på. Kontra, hvordan kan det være, du synes det? Hvad med dit og datten? Og hvad, det er jo ikke alle eks, der gør sådan. Og det er jo heller ikke mig, der er sådan der. Og lige pludselig skulle stå og diskutere om ens følelser eller ens oplevelser er ved livet.
Det er meget ansvarligt pludselig, og meget ekstra arbejde, som du også er inde på. Minoritetsstress, eller ja, det er meget ansvar.
Det er meget tidskrævende også. Ja, det slider lidt på en.
Altså en af de ting, jeg har oplevet med mit arbejde, det er, at der ikke nødvendigvis er noget sikkerhedsnet. Lige nu så er der rigtig mange, der taler om diversitet, men det er ikke så mange, der egentlig forstår, hvordan den her inklusion den skal være. Så hvis du for eksempel vælger at udtale dig til et offentligt medie, nogle af de her, som vi blandt andet betaler til via skat, så har de ikke nogen handlingsplan til at gribe dig, hvis du oplever hadbeskeder. Det er jo ekstremt mangelfuldt, ikke? Altså, de vil gerne have din stemme, de vil gerne have dine erfaringer, de vil gerne blive klogere på en eller anden måde, også på din bekostning, men hvem er der til at gribe dig, når der er det omkringliggende samfund ikke er enige? Al evidens viser jo også, at kvinder, og så minoritetetniske kvinder, er dem, der aller oftest bliver kritiseret for, hvordan de ser ud, når de udtaler sig frem for, hvad de siger. Så derfor så er det bare ekstremt problematisk, at nogle af de her større organisationer ikke er klar til at tage den del af kampen også. Fordi at vi har alle sammen en holdning her, og det her det er et meget safe space. Vi står ude på en dyrskue, i Roskilde, i et telt, i et skybrud. Dejligt. Men det er lidt noget andet, hvis du broadcaster ud til hele Danmark, når der er den her idé om, at det ikke er det, du siger, men at det er dig, der siger det. Så vi skal være bedre til at arbejde sammen og støtte hinanden i, hvad der bliver sagt.
Det synes jeg er rigtig god mening. Det, du siger, giver taler også lidt ind i den her, sådan, hvilken indflydelse har det på ens muligheder, ens arbejde og ens mentale sundhed at være kritisk, bruge sin stemme, sige fra, ikke kun nødvendigvis på sin egne vegne, men også på andres vegne. Det er ikke kun sådan på ens uddannelsesinstitution eller på ens arbejdsplads nødvendigvis. Det er også, der er også en bredere befolkning, der er en mediebranche, eller man kan sige, som faktisk også har et ansvar i det her måske. Men hvis vi tager det tilbage til sådan, hvordan det er, og sådan en til en gennem ens arbejde, eller sådan, har I så oplevet, ikke nødvendigt for jer selv, men sådan generelt, hvad tænker I om den måde, det kan influere en på, i forhold til mental sundhed, i forhold til ens muligheder, og sådan, bliver man begrænset, når man er kritisk, sådan, er der åbenhed for de her ting, eller hvordan reagerer andre på det?
Jeg tror faktisk, jeg har haft ret mange positive oplevelser i forhold til, hvilke muligheder det kan give en at bruge sin stemme. der er heldigvis en ret stor bølge af mennesker i kulturlivet, som synes, det er fedt, at folk mener noget og tager stilling. Og det er fedt at vide, at de mennesker, man arbejder sammen med, deler ens værdier. Og det kan faktisk være et plus, at man kan bringe en bestemt drivkraft eller en bestemt værdisæt med ind i et projekt eller en organisation. Og det handler jo også om, at vi som forbrugere er begyndt at blive mere bevidste omkring, hvem er det, vi gerne vil arbejde sammen med, og hvor vil vi gerne lægge vores penge. Og især også, når man arbejder med kunst og kultur, er det jo de personlige og menneskelige relationer, der udgør, hvad end et projekt ligesom folder sig ud i. Og selvfølgelig er der nogen, der falder fra på vejen, men dem er jeg personligt ikke særlig interesseret i at arbejde sammen med alligevel. Så ja.
Men jeg synes, at det kan begrænse. Altså det har i hvert fald været min erfaring, fordi at nu har jeg været, jeg blev færdiguddannet i 2015, og der er bare forskel fra dengang, næsten i år siden, og nu. Altså, eller bare faktisk forskel fra 2 år siden, hvordan kritik blev modtaget nu. Jeg synes, der er sket en forandring selvfølgelig med hele verden, men jeg føler måske for, hvis jeg havde sagt noget for 3 år siden, så var det ligesom den sure, man ikke havde arbejdet med, eller pas lige på med at arbejde med dem, fordi at, det er sådan en, der er rigtig kritisk og stiller mange spørgsmål, og det gør det besværligt. Så vi vælger lige en anden. Så der er klart, synes jeg, sådan noget, jeg har mødt før. Jeg har også oplevet det på en tv-serie, jeg skulle lave, hvor at en instruktør sprang fra, og det var ligesom et helt kvindehold. Og der var og production designeren sprang fra, og ligesom der, alle de her kvinder begyndte at springe fra, fordi de stillede krav. Og så begyndte de bare at hyre mænd, som faktisk bare var sådan, det er fint, jeg overtager det her arbejde. Og så sagde de til mig, har du lyst til at fortsætte? Der er valget imellem den her sådan BIPOC, pakistanske, svenske instruktør, som kan overtage serien, eller den her danske 50-plus-årige mand. Så stillede den kvindelige instruktør krav, og så valgte de at gå med den anden, og så var jeg sådan, okay, men så er jeg også ude. Men det er jo også helt vildt svært, den tv-serie, jeg havde udviklet på 1 år, som jeg ligesom var mine penge, jeg kunne leve for, og noget, jeg brændte for, og så alligevel, så følte jeg ikke, det var rigtigt, fordi jeg vidste, den ville ende et sted hen, jeg ikke havde lyst til at være. Så jeg synes, at det har jo sine begrænsninger, når man faktisk stiller nogle krav.
Ja, wow. Det er virkelig et meget, meget tydeligt eksempel på, hvor gatekeeping og magt, ikke? Altså, der er nogen, der kan sidde og faktisk beslutte, om man må have den stemme, og man kan få de muligheder, hvis man er kritisk. Eller hvis de bare synes, det er nemmere at gå med nogen, der ikke stiller krav, eller ikke gerne vil have en samtale om, hvordan vi arbejder sammen, så er det nemmere, så mister man sine muligheder. Det er jo en stor begrænsning i sig selv, ikke?
Når vi bruger begreberne minoriseret og majoriseret, er det for at understrege, at det er sociale mekanismer og magtstrukturer, der gør, at bestemte grupper har færre privilegier i vores samfund. Med betegnelsen minoriseret frem for minoritet, bevæger vi os fra en kategorisering til at fremhæve den proces, der minoriserer bestemte befolkningsgrupper. Og det er så uagtet, om de er numerisk underrepræsenteret, altså om der er færre. For eksempel er kvinder som gruppe ikke en numerisk minoritet, men dog oplever og udsættes de for minoriserende strukturer, vil fortsat ikke at have den samme adgang til magtpositioner og også økonomisk lighed, som mænd for eksempel har. På samme måde er BIPOCs, og det står så for Black Indigenous People of Color, en global majoritet, altså på verdensplan en majoritet. Men både lokalt i Danmark og egentlig også på global plan, er der sociale, økonomiske og politiske strukturer, der stadig favoriserer hvide mennesker. Ved at understrege, at det ikke er en naturlig ulighed, men en social og politisk proces, kan det også blive lidt tydeligere, at vi ved at forandre vores sociale og politiske strukturer, kan skabe lighed og forandring.
Jeg har en baggrund fra Journalisthøjskolen, hvor jeg studerer noget, der hedder kreativ kommunikation. Og skolen ligger ude i Emdrup, og jeg tror, hvis noget 300 plus, der går på hele skolen. Og dengang jeg gik der var der kun 3 andre, der så ud som mig. Det er sådan, at Journalisthøjskolen desværre har det ry, og hvis du har gået der, så er du en blåstempling, og andre ansætter folk, der har gået der. Så det bliver meget hurtigt sådan ananas i egen juice, og der er en masse priser, som folk giver, der har samme verdenssyn til hinanden. Men jeg startede der, fordi jeg egentlig gerne ville være med til at lave kulturforandring. Jeg har den idé, at reklamer egentlig kan være med til at vise utopi, hvad det vi godt kunne tænke os. Man ser nogle gange brands som Nike lave en fed reklame med Kaepernick, efter han blev holdt væk fra alle, fordi han stod for noget. Jeg kunne godt tænke mig at tage den samme energi med tilbage til Danmark. Men så gik jeg på skole de her 3 år og blev ved med at stille spørgsmålstegn. Der var ikke nogen, der lignede mig. Når der var, vi brugte diversitet, så var det for at lave mere salg. Der var ikke nogen på direktørgangene, der så ud som mig. Altså, der var hele tiden den her falske brug af minoriserede personer. Så efterfølgende så var jeg ansat et sted. Det har også givet mig nogle knups. Så gik jeg selvstændig for at arbejde for fremme stemmer, som vi ikke har hørt før. Og så er jeg virkelig at omveje ind som dokumentarfilmsinstruktør og diversitetskonsulent, fordi et mediereklame ikke er klar til at tage de her samtaler. Det er de samme mennesker, som ansætter hinanden, og det er de samme, der kommer ind på skolen. Og jeg havde taget fat til alle mine tidligere uddannelser og lærere for at være sådan, hey, skal vi lige have en snak om, hvordan diversitet kommer til udtryk? Men det er nogle samtaler, som mange ikke er klar til at tage. Og jeg tager den jo alene i det her tilfælde.
Ja, det er. Vi skal også snakke lidt om, hvordan vi kan stå sammen i det her senere, fordi der er jo også, der er mange deroppe på bakken, der er virkelig mange udfordringer. Men jeg tænker lidt at tage den videre fra det, du siger der, i forhold til, hvordan de har taget imod den kritik, du er kommet med på din tidligere uddannelse. Fordi det her med, hvordan værdisætter vi kritik? Sådan, hvad, har I nogle generelle erfaringer fra jeres branche om, hvordan, ja, det har vi også snakket om det før, men sådan, har I noget der?
Det er meget forskelligt. Altså, der er nogen, som er vildt gode til at tage imod. Nogen, der synes, det er spændende. Nogen, som er progressive. Nogen, som var de første på woke-bølgen, hvis man kan kalde den det. Men der er også nogle andre, som tager det ekstremt personligt. Og når jeg siger, at der er racisme i Danmark, eller jeg siger, at det her, det er sådan, jeg bliver modtaget af verden. Jeg er mix, så min far han er dansk, og min mor er fra den Dominikanske Republik. Jeg vil altid kunne være brun, sort kvinde, men jeg vil aldrig nogensinde kunne tilgå min hvidhed. Og det er også helt fair, det har jeg affundet mig med. Men det vil også sige, derfor så kan man ikke møde mig med en farveblindhed og så sige, jamen hey, altså, du er da lige så dansk, som jeg er. Jamen ikke hvis det omkringliggende samfund ikke tager imod mig på lige vilkår. Så når vi taler om det her med racisme, eller jeg påtaler til nogle uddannelser, at deres mangel på diversitet i klasserne er et problem, fordi de bliver ved med at lave nogle historier, som ikke er repræsentative, så bliver det taget personligt i stedet for som en læring. Og det er nok en af sådan, igen, en barriere, men hvis vi kan komme forbi det, så tror jeg, vi kan nærme os hinanden meget mere.
Jeg tror ofte, jeg oplever at mærke en enorm utålmodighed, når jeg har samtaler med og kritiserer magthavere, og især dem, der er tilknyttet større organisationer. Der er typisk rigtig meget bureaukrati og dårlige undskyldninger, synes jeg. Og så bliver der lavet en eller anden indsats, hvor vi skal ændre en eller anden procent del af, hvor mange der kommer ind eller får adgang, eller står på en scene. Og typisk så arbejder de aldrig intersektionelt med det. Det er altid en kønsbalance. Og typisk så er dem, der arbejder med kønsbalancen, alle sammen mænd. Så det er på en eller anden måde lidt spild af tid, fordi de mangler flere perspektiver, der kan højne kvaliteten af det diversitetsarbejde, de laver. Og på trods af, at man selvfølgelig godt kan give skulderklap for, at beslutningen er blevet truffet, at man skal lave det her arbejde, synes jeg også, at der er en snært af dovenskab, at man ikke prøver på at optimere det. Fordi hvis man vælger at måle på ting, og man kan se, at der ikke sker noget på kort tid, så kan man selvfølgelig sige, om det forandring tager tid og sådan nogle ting, men man burde have nogle markører, som man kan måle i mindre grad for at se, om det, man laver, fungerer. Og det synes jeg, jeg oplever er en ret mangelfuld ting i store organisationers diversitetsarbejde.
Det synes jeg giver rigtig god mening. Det bringer os måske også lidt videre til sådan, det næste spørgsmål, som handler om, hvordan vi kan sådan, skabe gode rammer og vaner for sådan, evaluering og kritik. Kan vi på en eller anden måde ændre den måde, vi snakker om tingene på? I er inde på, at det ofte bliver noget med, at folk tager det meget personligt, når man snakker om et måske strukturelt problem, så folk bliver bange for, at det er dem, der er racistisk, eller dem, der er sexistisk, eller gør noget. Men har I nogen bud på, hvad vi kan gøre for ligesom, ja, rammesætte den her evaluering af kritik lidt bedre?
Jeg kan tale ud fra sådan et skoleperspektiv måske, fordi nu er jeg leder af uddannelsen og har indført noget, der hedder kritikklasse, som egentlig stammer fra noget, Kunstakademiet har, fordi jeg kender rigtig mange, der går der, og så har hørt om den her form. Og jeg tror, det vigtige i det der, at man kommer ligesom og præsenterer sit værk, noget man har lavet, og så går man ind i en samtale sammen. Men det kræver jo, at der er en, der kan facilitere det, og ligesom gør, at folk ikke føler sig bange for at tale. Så der er et eller andet med sprog, tror jeg. Sådan, også dem, som måske ikke har det der sprog for, det kan føle sig angrebet. Og det skal man jo også anerkende, hvis de skal kunne lære noget. Så jeg tror, det jeg i hvert fald prøver at gøre ude på skolen, det er ligesom at facilitere de rum, hvor folk kan sige, jeg ved ikke, hvad det her betyder. Jeg ved ikke engang, hvad diversitet betyder. Jeg ved ikke, altså, der er så mange ting, racisme, hvordan kan du se det? Men i hvert fald i et læringsrum, der bliver nødt til at åbne op for, der er nogen, der ikke ved det. Hvis man tænker på sådan, at jeg har en klasse på 6 fotografer, ikke? Så skal der jo være plads til dem, der ikke ved noget om det. Og der skal prøve vi at facilitere et rum, hvor at, der kan komme en ud og sådan fortælle om termer. Hvad betyder hvidhed? Hvad betyder racisme? Hvad betyder alle de her ting? Kolonisering? Så det ikke bliver sådan noget, der skal være læst. Fordi der er også mange kunstnere, som ligesom ikke kommer fra en akademisk baggrund. Så det kan også være skræmmende på en eller anden måde at gå ind i.
Det giver god mening. Et let tilgængeligt fællessprog. Så alle ligesom på en eller anden måde har det samme udgangspunkt, eller i hvert fald vi nærmer os det samme udgangspunkt, og der skal være plads til, at vi kommer fra forskellige perspektiver selvfølgelig, eller udgangspunkter. Det giver mening. Jennifer?
I Mino Danmark, der arbejder vi med case by case, og lige nu så har vi også, vi har et ungepanel, og vi har Mino Ungerne, som er mega nice, jeg kan se, nogle af dem er her i dag. Represent. Men hvad hedder det? Det vi gør engang med, at vi laver sådan nogle paneler, så i stedet for, at vi taler om, så taler vi med, for eksempel hvis det er unge perspektiver, vi har brug for. Hvordan er det at være minoritet etnisk? Hvad er det for nogle oplevelser, man har? Vi prøver hele tiden på at lave dialoger, sådan så det er, at der kan blive stillet spørgsmål. Og så det også er okay ikke at vide, men være åben over for at lære. Det skal også lige siges, at i forhold til at være minorepræsentant i dag også, så kommer jeg også ud fra det udgangspunkt, at folk typisk kommer til os, når de er klar til at have samtalen. Og det er selvfølgelig noget andet, end når jeg er privat filminstruktør.
Kan du ikke gentage spørgsmålet igen?
Det kan du bande på. Ja, det var det her med, om vi kan skabe nogle rammer, eller skabe nogle nye vaner for, hvordan man går fra at være kritisk til at evaluere det, til ligesom at sådan, hvordan kan vi gøre, sådan at det ikke går op i, at folk tager det personligt, og det bliver mega en hårdknude.
Jeg tror, det er vigtigt, hvis man kan, at prøve at få folk til at tage ejerskab i det små over kampen. Jeg tror, rigtig mange personer, som er majoritetspersoner, har svært ved at finde deres rolle og finde fodfæste i, hvordan de kan hjælpe folk og bruge deres privilegie på en sund måde, hvor man ikke tager plads, men hvor man bruger sit privilegie til at løfte de stemmer, der normalt ikke får taletid. Og jeg tror, det sker gennem de små samtaler med venner og bekendte, hvor man ser hinanden i øjnene, om det er på en bodega, hvor man lige pludselig bliver lidt politisk, men får det gjort på en god måde, hvor man er åben for at modtage en anden persons perspektiv end ens egne. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke dehumaniserer hinanden i samtalen, og på den måde også giver majoriserede mennesker mod på at gå ind i debatten eller i samtalen, for netop også at løfte i flok. Og så tror jeg også bare, at man skal huske på, at det er nyt for rigtig, rigtig mange mennesker at arbejde med de her ting. Og det er okay at begå fejl, så længe man siger undskyld og gør sig umage med at blive bedre næste gang. Og jeg tror, mit råd i hvert fald vil være, at folk skal passe på med ikke at blive lammet af at være bange for at begå fejl. Fordi hvis du bliver rettet af, at du miskønner en person, så skal dit ego helst ikke være så stort, at du bare altså trækker dig, hvis det at du faktisk kan sige undskyld, hvad dit rigtige pronomen kan gøre, at den person føler sig set på en god måde. Og det kan være små ting som det, som jeg tror kan gøre en forskel, og som er handling, der er meget konkret.
Ja, det synes jeg også giver rigtig god mening. Tak for det. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er den her sådan, den levede erfaring, som du netop også snakker om, det her med, hvis man kan de små samtaler, ligesom sådan sige, hvis folk kan begynde at lytte til hinanden. Og jeg tænker, for at man kan lytte til nogen, så skal man jo også forstå, at den levede erfaring har en værdi. Hvis man går ud af kvinde, af BIPOC, af femme, på den ene eller anden måde minoriseret, og du oplever at blive mødt med verden på en anden måde, end hvis man ikke er det. Så den oplevelse, hvordan er den værdisat, som tingene er lige nu? Og hvordan rykker vi videre? Hvordan kan man løfte den og aflønne den og værdisætte den anderledes, hvis det giver mening?
Jeg tror ikke, jeg har et konkret svar på spørgsmålet. Jeg synes egentlig ikke, at lederfaringer bliver taget alvorligt. Jeg tror blandt andet det arbejde, som Another Life laver i jeres organisation med at få kortlagt og få noget data, noget statistik på området, kan gøre, at når en eller anden børge siger, jamen hvor har du det fra? Fordi at ens egen erfaring åbenbart ikke er bevis nok på, at det er sket, så kan man henvise til en statistik, og man kan sige, jamen her, som vi også blev introduceret med, er 9 ud af 10 dobbeltminoriserede personer oplevet negativ forskelsbehandling i kulturlivet, i musikbranchen, og så skal man egentlig ikke diskutere så meget om det. Og jeg ved ikke rigtig, det er måske igen det der med, at man skal passe på med at dehumanisere, at der står et menneske foran dig, der siger, hvordan de har det, og det skal man bare tage alvorligt.
Ja. Man skal også, ja, alt det du siger er virkelig, virkelig rigtigt, og man skal også virkelig meget have for øje, hvad det er for et space, man skaber. Altså en af de ting, vi talte om i bilen, det var, at vi havde et rigtig, rigtig godt trygt space, så det var nemt at gennemgå nogle af de her spørgsmål, fordi at vi ligesom, vi kunne lidt tilpasse dem til, hvad vi havde lyst til at dele ud af. Og det, der rigtig ofte sker, hvis vi nu tager, skal vi sige, sådan et kontorlandskab, hvor ingen andre ligner dig, ikke? Og så er der nogen, der stiller et spørgsmål, for eksempel, efter George Floyd, har du også oplevet racisme, ikke? Så er jeg bare sådan, in what world have I not? Men det er ikke sikkert, at jeg har lyst til at indgå i den samtale, fordi jeg er den eneste, ikke? Og så lige pludselig bliver jeg en vidensbank. Ej, fortæl mig lige, hvordan det er. Fortæl mig alt. Gør det ondt? Hvordan gør folk det? Er det alle, der gør det? Var det sådan, okay, men jeg er også et rigtigt menneske. Så det med at huske, at vi skal være hele individer, er rigtigt. Vi skal også huske på, at der er nogle spørgsmål, som man ikke kan være i stand til at stille, fordi du ikke har udgangspunktet til at stille dem. Og det er der heller ikke noget galt i. Vi skal bare være nysgerrige rigtigt, og så skal det heller ikke være egoet, der bliver ramt, hvis der er nogen, der siger sådan, hey, jeg sætter rigtig meget pris på din interesse, men det har jeg faktisk ikke lyst til at dele ud af. Det er også okay.
Det giver rigtig god mening. Vi kommer også til sidst at snakke lidt om det der med, igen, hvordan løfter vi sammen, og jeg synes, at data er en virkelig god pointe i det. Altså, hvis man på en eller anden måde, generelt er der måske en mangel på nuanceret data. Alt efter, hvordan man spørger, så det er jo også det svar, så det former jo de svar, man får, ikke? Og hvis man kun spørger til køn, eller spørger, om det er en vestlig, ikke-vestlig, som det er sådan, man spørger ind til det nu, ikke? Det skaber ikke nok nuancer til, at vi kan se, hvordan det egentlig er for den danske befolkning. Så jeg synes, data og mere kompleks data er virkelig en god pointe.
I Another Life benytter vi ofte begrebet bred repræsentation. Men hvad betyder det egentlig? Kort sagt, så betegner repræsentation en indikator, som er målbar, på hvem der har adgang og i hvilken grad de egentlig har adgang. Repræsentation kan måles i tal. Det gør vi også rigtig meget i Another Life. Og her vil man kunne se en over- eller underrepræsentation af forskellige grupper af mennesker. Derudover kan man måle på det, der hedder misrepræsentation. Altså bliver nogle befolkningsgrupper inviteret ind på for eksempel en arbejdsplads, men får udelukkende tildelt bestemte roller. Det kan for eksempel være, at de kun er freelancere. I Another Life indeholder repræsentationsarbejdet ud over det her med under- og misrepræsentation også et fokus på generelt arbejdsmiljø og herunder diskrimination. Det er altså ikke nok at sørge for, at der rent numerisk kommer øget repræsentation, altså der kommer flere til. Vi bliver også nødt til at forholde os til, om der reelt set er plads til alle. Og hvis ikke, hvordan vi sikrer, at der kommer plads til flere. Så når vi arbejder bredt og intersektionelt med repræsentation, så udvider vi fokus til blandt andet at omhandle alder, etnicitet, fysiske og psykiske funktionsvariationer, handicap, hudfarve, køn, religion, seksualitet, socioøkonomisk klasse, og så alle de her forskellige krydsninger og sammensætninger af de her parametre, som kan have indflydelse på, hvordan vi som mennesker bliver mødt af systemer eller strukturer, arbejdsmiljø og kulturer og også andre mennesker. Så ved at brede repræsentationsbegrebet ud og nuancere vores forståelse, kan vi sikre, at de forandringer, som vi ønsker at lave, de skaber lighed for flest mulige mennesker.
Jeg tænkte på, hvis vi skal prøve at se, om vi kan nærme os endnu mere, hvad dem, der sidder på beslutningsmagten, egentlig kan gøre. Har I så nogle sådan helt konkrete tips eller tricks til, hvordan man kan omdanne kritik og oplysning til forandringsskabende handlinger?
Man skal give kritikerne magt og medbestemmelse i beslutningsprocesserne. Hvis du har en bestyrelse, og du gerne vil have, at din organisation bliver mere divers og nuanceret, og vækster, fordi det gør den også, når man får en divers bestyrelse. Penge er jo vigtige i denne verden. Så kan man starte med at sørge for at få en divers bestyrelsesgruppe. Og man skal også huske på, at når man så får de mennesker ind i bestyrelsen og giver dem lige så meget taletid som Børge på 58, som har været i organisationen i 20 år, det er noget med at dele ud af sin magt og anerkende, at der er nogle perspektiver, man ikke kan få selv. Det tror jeg.
Det kan gå mening.
Og så i det, så skal man huske at skabe et rum, hvor det er dejligt at være i. Fordi vi taler hele tiden om diversitet, men hvad er fastholdelsen? Altså bliver der cateret til forskellige trosretninger? Bliver der cateret til forskellige toiletfacilitetsbehov? Altså det er så nemt at sige, vi vil gerne have alle med, fordi nu er det vildt fedt at være sådan hele Glee eller hele United Colors of Benetton-reklame. Men hvordan er det bagved? Altså er der plads til at være det hele menneske med alle de nuancer, det kommer med? Og hvordan er HR for eksempel også? Ikke? Nu, hvis vi nu ser på folk ind i en bestyrelse, hvis der nu sker en hændelse, hvem kan de gå til? Altså, er den person også trænet i det, eller er det en person, de kan spejle sig i? Altså, det er meget alle de der sådan små touchpoints, som måske mange af jer, der er herinde, ikke rigtig tænker over, når I indgår i en form for arbejdskontekst. Altså, hvis der sker noget på jeres arbejdsplads, hvem kan I henvende jer til? Hvad er det for nogle ting, der kan ske? Hvordan tror I, eller regner I med at blive grebet? Altså, det er nogle af de sådan, skal vi sige, simple spørgsmål, som gør, at trivsel ikke altid er givet, hvis du er minoriseret.
Det giver rigtig god mening. Jeg tænker, det er jo altså nogle gange det her med, hvordan skaber man så de rum? Og nogle gange så kan det være noget andet at være for eksempel studerende, end at være underviser, eller være uden for en institution, eller være inden for den. Og jeg synes, det er ret interessant, Kat, at du er underviser nu. Du er underuddannelsesleder på den samme uddannelse, som du selv har taget. Og sådan, har det givet nogle andre perspektiver at nu stå på den anden side, så at sige?
Ja, det må man sige. Altså, jeg tror, jeg havde det ubehageligt i 4 år, hvis jeg gik der. Det er ikke, fordi jeg skal græde over det. Jeg er rigtig glad for min uddannelse og ligesom gik all in på den. Men jeg mærkede jo, mens jeg var der, hvad jeg selv manglede. Og hvor ubehageligt det var at stå i nogle situationer, hvor at det ikke blev italesat, at der var racisme, eller at der var en film, der var ubehagelig for nogen, ikke ubehagelig for nogen andre. Så jeg tror, for mig var det vigtigt, da jeg så kom ind på skolen og skulle lede uddannelsen, at det var vigtigt for mig, at der ikke var nogen, der ville have det på den måde. Så jeg tror, ja. Hvad var det nu spørgsmålet der?
Jamen, om det gav nye perspektiver at være på den anden side. Og det...
Ja, jeg tror, det der med at skulle lave forandring, det tager tid. Det er det, jeg virkelig måske mest af alt har oplevet de sidste år. Nu har jeg været der 1 år og har lige sådan haft mit første afgangshold, kan man sige. Og det er først nu, tingene er faldet på plads. Det er først nu, at folk forstår, hvad moduler, hvad de overhovedet kan gøre, fordi så har man ligesom fremlagt dem sådan, der er det her modul, hvor de laver lyssætning, der er det her modul, hvor de laver kritikklasse, og generelt prøver jeg bare at ansætte folk, som ikke er, altså som ikke er det, majoriteten er vant til at se, bare som dokumentarlærer. Ikke fordi personen er brun, men så er personen brun, så det er ligesom den der sådan, jeg har bare fundet ud af, at det tager lang tid, og det går langsomt, men det er ligesom også bare det værd, ellers så ville jeg i hvert fald ikke have lyst til at være der.
Nej, det giver god mening. Man skal ligesom, det er et langt sejt træk, men vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi bliver nødt til at skabe et alternativ til, hvordan det er nu. Hvis man gerne vil have mere repræsentation og flere forskellige mennesker involveret, så bliver man også nødt til at sikre sig, at man kan være der. Sikre sig, at alle kan være til stede. Så det er også vigtigt at tage med. Har I måske bare lige et råd til dem, der sidder? Hvis man nu sidder på en magtposition, det kan man jo gøre alle mulige steder. Man kan være underviser, man kan sidde i et optagelsesudvalg, man kan sidde i et ansættelsesudvalg, man kan bare være med til at booke en festival. Der er så mange forskellige. Har I et råd?
Ja, jeg tænker, det er okay, det er ubehageligt. Altså, det er okay, det er ubehageligt. Det er ubehageligt. Det er groteske ting, der sker mod minoriserede personer. Altså, vi taler om drab og ekskludering og alt muligt shit. Altså, så det er også okay, at det er ubehageligt at høre om og være i. Så jeg tror ligesom, man også, hvis man anerkender det, og det går langsomt, så er vi i hvert fald måske mere sammen i det, end at man trækker sig. Så ja, det er okay, det er ubehageligt til alle.
Udvid dit netværk og læs dig selv klogere. Jeg tror, der er mange, der har minoritetsetnisk baggrund, som i en eller anden grad har været nødsaget til at læse og forstå, hvorfor det er, at verden, som den er nu, ikke har plads til dem. Det ansvar skal lægges væk fra de skuldre og over til dem, som har det største overskud. Fordi det kræver ekstremt meget overskud at sige fra, både økonomisk, men også bare mentalt. Så hvis vi kan lægge den væk over på dem, der faktisk kan træffe beslutningerne, som der er lige nu, så er der bare lige en byrde mindre, man skal tage sig af, imens man prøver på at bane vej frem.
God pointe.
Jeg tror, jeg vil sige, spørg om hjælp. Og med det menes ikke, at man skal frelægge sig selv ansvaret, men have selverkendelse nok til at vide, at man måske ikke er kompetent nok til at løfte ansvaret. Og få hjælp fra nogen, der ved bedre end en selv.
Det synes jeg er en virkelig god pointe. Der har lidt været sådan en, det er meget sådan en, okay, så prøver vi lidt at lave et diversitetstiltag på vores whatever uddannelse, arbejdsplads. Men hvis du ikke er uddannet til det, hvis du ikke er ekspert på området, så er det jo klart, at du ikke ved det, hvis du ikke har perspektiverne med dig, ikke har den ledede erfaring. Det giver jo virkelig god mening, at du ikke har det. Så nemlig få hjælp udefra, betale folk for deres ekspertise, brug ressourcer på det. Det tager lang tid, men det er vigtigt. Helt sikkert. Jeg synes, vi skal gå lidt videre og snakke om, hvordan vi passer os på os selv og hinanden, når det nu er, at man stiller sig kritisk og siger fra. Coco, du er studerende, og du arbejder med upcoming artister, og både som artist manager på et label. Hvordan oplever du dig et sammenhold og fokus på at stå sammen, både i forhold til på dit studie måske, men også i forhold til sådan musikbranchen for sådan nye artister og sådan noget?
På mit studie ikke så meget. Jeg tror, at der er mange af de medstuderende, jeg har, der ikke oplever de samme problematikker, eller ikke ser de samme problematikker, som jeg gør på uddannelsen. Og det er jo igen en perspektiv ting. Og jeg har også oplevet at sige fra og kritisere og føle mig ret alene. Og det var faktisk en ret sådan grænseoverskridende oplevelse. Og igen også prøve at finde nogen, jeg så kunne gå til, hvor det gik jo op for mig, at de eneste andre, der kunne forstå mig, det var rengøringspersonalet. Og de bliver ikke betalt for at lytte til studerendes problemer. Jeg synes i musikbranchen, at jeg har fundet en god gruppe mennesker omkring mig, kollegaer og venner også heldigvis, som er gode til at bakke op om hinanden. Og det er noget, som vi også kan mærke, at de artister, vi arbejder med, virkelig prioriterer. Ja, altså det er nærmest et selling point for nogle artister, om de vil samarbejde med os, eller eksempelvis en større organisation. Og der oplever jeg virkelig, at folk rykker sammen i et fællesskab på en eller anden måde, for at være okay med at stille spørgsmålstegn til, hvordan tingene plejer at blive gjort.
Det er virkelig spændende det her med, at det lige pludselig bliver det måske mere og mere et krav. Men er sådan der, jeg vil faktisk kun indgå i den her sammenhæng, hvis der er plads til flere forskellige mennesker, hvis vi alle sammen kan være her, hvis der er fokus på vores mentale sundhed, hvis vi kan have et ordentligt arbejdsmiljø. Det der med, at vi faktisk sammen også kan være med til at stille lidt krav til, hvordan vi gerne vil have, at vores fællesrum skal være, er også vildt vigtigt at tage med, så tænker jeg, at det kan vi da alle sammen bidrage til, ligegyldigt hvor meget man har lyst til at være kritisk i nogle situationer. Vi kan faktisk sige fra, vi kan bruge vores stemme. Okay, så tænker jeg på jer andre. Hvordan passer vi på os selv og hinanden i de brancher, I nu er i?
Ja, jeg er blevet nødt til nu at nogle gange trække sådan et trælleskort, når jeg er ude og mingle, og det at sige, at jeg ikke har lyst til at tale om mit arbejde. Og så tænker folk altså, wow, er det FBI? Hvad er det, du laver? Hvorfor er det så spændende? Men det handler bare mest om, at jeg er bare også rigtig meget mit arbejde. Fordi mit arbejde fungerer, fordi jeg har ledet erfaringer, jeg kan bidrage med. Så det har været sådan en grænse at skulle sætte, og ellers så prøver jeg bare at lave den kort, og så sige, at jeg arbejder med diversitet og inklusion og tilhørsforhold, og så kommer alle spørgsmålene, fordi det stadig er ret nyt. Men det er i hvert fald en af sådan de vigtigste ting, det er at prøve på at adskille mit arbejde for mig, selvom at det er en proces, jeg stadig har gang i. Fordi mange af de bøger, jeg læser, er også af interesse, men som er nogle, jeg kan bruge i mit arbejde også. Men jeg tror, det med sådan at forsøge at sætte grænser, og så når man smalltalker, så spørger folk ind til, hvad deres hobby er, i stedet for, vi skal ikke kun være defineret af vores arbejde. Det er en meget, meget firkantet måde at se individer på.
Helt sikkert. Har I nogle eksempler på, at I har oplevet, eller forslag til, hvordan vi kan gøre det mere kollektivistisk? Hvordan får vi ligesom samlet tropperne og får taget de her kritikpunkter sammen? Har I nogle tanker om det?
Jeg tænkte på det her forleden, fordi at jeg tænkte på, hvor sådan visible mange sådan BIPOC-kunstnere er blevet for tiden. Og BIPOC betyder til dem, der ikke ved det, Black Indigenous People of Color. Og jeg tænkte ligesom, ej, hvor er det fantastisk, man ser ligesom alle de her ting. Og så ser man Tobias Rahim lave en sang om kurder i København i Arena, så ser man ligesom den her filmskaber lave. Altså, så der sker rigtig meget. Men jeg føler, at det kunne være rigtig fedt, hvis vi også ligesom mødtes lidt mere på tværs af hinandens brancher. Og der har jeg i hvert fald sådan set nogle rigtig fede kollektiver. Der er et dekolonial feministisk kollektiv, der hedder Magnage, også, som også underviser, og der er også ansvarlig presse. Der er ligesom nogle kollektiver, man måske også kan tage lidt fat i, men jeg tænker også bare det der med at tage lidt mere fat i hinanden på en eller anden måde, og tjekke lidt ind, hvordan går det egentlig? Er der noget, jeg kan hjælpe med, så vi kan være støttende over for hinanden? Og så tror jeg, et andet ønske indenfra måske, det er, at jeg føler meget, at det er 5 personer, der løfter det her sådan arbejde i forhold til ulighed i brancher. Og især sådan så BIPOC 5 personer. Og jeg føler tit ikke, at man bliver anerkendt for sit arbejde. Og der ønsker jeg måske mere noget mere anerkendelse fra de brune mænd. Altså, at de også støtter os mere, og de også sådan, anbefaler os til jobs på en eller anden måde. Så det er en anden del af det. Det er ikke, fordi jeg skal ligesom trække nogen i sandet, men jeg ønsker i hvert fald en større samtale blandt de brune mænd omkring den ulighed, der også opstår imellem os iblandt. Fordi der har de også et andet skridt op i samfundet, ikke? Så ja, jeg ønsker i hvert fald mere samtale. Mere sådan, skal vi ikke lige snakke sammen?
Ja, mere fællesskab og samtale. Det kan jeg mene.
Det ville også klæde samtalen rigtig meget, hvis det var nogle af majoritetsborgerne, som faktisk var dem, der var kritiske. Det er lidt nemmere egentlig at være kritisk, hvis det ikke handler om en selv. Altså når jeg kommer med kritik, så er det jo også hele mig, jeg tager med. Så er det jo også mig, jeg stiller spørgsmål til, ikke kan indgå i for eksempel en reklame. Hvorfor er der ikke nogen, der ligner mig? Eller hvorfor er der ikke der andre, som har andre kulturelle baggrunde, som er der? Så hvis der var nogen af alle jer smukke mennesker, der sad herinde, som stillede spørgsmål på jeres arbejdsplads, så er det ikke altid dem, som også står for skud, der også skal sige, hey, det er det ikke i orden. Og så igen, så stille spørgsmål. Man må også godt spørge sådan, hey, er det i orden, at jeg tager den her kamp? Og så vil jeg bare se, hvordan de der skuldre formentlig bare sådan kommer helt ned.
Det synes jeg er en rigtig god pointe. Det er også noget, vi snakkede om, at det er vigtigt at snakke om det her med. Nogen vil måske være sådan, jamen det er ikke min kamp. Det er ikke, jeg skal ikke tage, både fordi de er sådan, at det ved jeg ikke noget om, men også fordi de er sådan, at det er ikke mit ansvar, eller whatever. Sådan, ja, har I nogle gode råd til den?
Jeg vil bare lige knytte en kommentar til, at være minoriseret er jo ikke et valg, det er et livsvilkår. Altså det ville være vildt fedt at sidde her og tale om at gå tur med min hund, når det ikke regnede. Men det er ikke tilfældet. Så hvis vi skal gøre noget sammen, så kræver det også, at vi er sammen om det. Og det er ikke tilfældet lige nu. Fordi vi er alt for mange små græsrodsbevægelser, der prøver på at gøre noget. Men vi står i skyggen af de store kroner, som er dem, der har magten.
Ja, jeg tror, hvis jeg skulle knytte en kommentar, så vil jeg nok sige, at en måde, man måske kan få mere fællesskab, have en mere kollektivistisk tilgang til det, så tror jeg, at jeg vil tage mødet og samtalerne ud af traumerummet og ind i en mere festlig sammenhæng. Og det kan måske godt virke sådan lidt, modsættende, men det der med at sige, jamen vi har en talk, og så fester vi og danser sammen bagefter. At vi møder hinanden gennem kunsten, som typisk også kan være en fejring af overkommelsen af udfordringer. Altså at man prøver også at lade være med at hvile for meget i det her meget negative space, men prøver at løfte hinanden op, fordi der er ikke nogen af os, der kan lide at have det dårligt. Vi vil alle sammen godt have det godt. Og det tror jeg er et sted, vi virkelig finder fællesskab. Så når man for eksempel er på festival og dyrker fællesskabet hinanden og musikken og kunsten.
Med de ord siger vi nu farvel til React-scenen og Roskilde Festival og vender tilbage næste gang med en talk fra foråret 2023. Den her talk fandt sted i forlængelse af kvindernes internationale kampdag. Husk, at du også kan bruge vores vidensmateriale og rapporter, hvis du ønsker at pege på strukturelle problemstillinger, eller måske finde god råd til at begynde arbejdet mod bedre repræsentation, lige adgang, mere trivsel og også mindre diskrimination. Det hele ligger gratis tilgængeligt online, og du kan finde det på vores hjemmeside. Husk også, at Another Life kan være med til at facilitere de svære samtaler. Så ræk endelig ud, hvis du eller I ønsker at skabe positive forandringer på jeres arbejdspladser. Vi lyttes ved i næste afsnit.